13 skyrius. Brahma pavergė berniukus ir veršelius. Maharadžos parikšito klausimas, kodėl piemenukai prašnego apie Agasūros mirtį tik po metų, labai įkvėpė Šukadeva Goswami. Ir jis šitai paaiškino vaikų tylėjimą. Brangus karaliu, tavo smalsumas dar labiau pagyvina pokalbius apie transcendentinius Krišnos žaidimus. Pasakyta, jog visa savo mintis, jėgas, kalbos bei klausos dovaną ir panašiai, Bhakta skiria pasakojimu apie Krišną klausimus ir kalboms apie jį. Tai yra Krišno sąmonė. Dėmesingai klausančiam apie Krišną, bei šlovinančiam jį niekados neįgrįsta. Krišnos tema niekada neišblėsta. Transcendentiniai dalykai tuo ir reikšmingi. Tuo jie skiriasi nuo materialių. Kas materialu, tas greitai apkarsta. Žmogus negali ilgai klausytis tų pačių kalbų. Jis turi keisti pokalbio temą. O transcendentinės temos vadinamos Nityanava Navajomana. Tai reiškia, jog viešpatė šlovinimas ir pasakojimai apie jį ne tik nenuvargina, bet ir įkapė naujų jėgų. Ir jų norisi klausytis vis daugiau ir daugiau. Paaiškinti visus slaptingus ir sunkiai suvokiamus dalykus nuoširdžiam ir smalsiam mokiniu yra dvasinio mokytojo pareiga. Taigi Šukadeva Goswamis pradėjo aiškinti, kodėl visus metus buvo tylima apie Agasūros galą. Šukadeva Goswamis pasakė karaliui, aš atskleisiu tau šią paslaptį, įdėmiai klausyk. Nugalabijęs Agasūrą ir iš jo nasrų ištraukęs draugus, viešpas Krišna atvedė juos ant Jamunos kranto ir tarė. Brangieji bičiuliai, pažvelkite kokia graži vieta, kaip gera čia būtų papietauti ir pažaisti ant minkšto, smėlėto Jamunos kranto. Pažvelkite, kaip nuostabiai vėjyje linguoja lotosai, visur tvyro jų aromatas, paukštelių ulbėjimas, povų klyksmas, medžių lapų šlamesy susilieja ir tie garsai tarsi aidas kartoja vienas kitą, dar labiau paryškindami nuostabaus miško grožį. Papietaukime čia, nes jau vėlu ir visi labai šaukome. Viršeliai tisigano greta ir geria Jamunos vandenį. Kol mes valgysime, viršeliai galės savo pešti aplink augančią minkštą žolę. Krišnos pasiūlymas berniukus labai nudžiugino. Na žinoma, sieskime pietauti, tarė jie. Paleidė viršelius ganytis minkštoje žolėje. Susėdę ant žemės aplink Krišną, vaikai išsitraukė iš namų atsineštos ryšulėlius. Viešpas šį Krišną sėdėjo rato viduryje ir visų berniukų veidai buvo nukreipti į jį. Jie valgė ir džiaugėsi galėdami nuolat matyti viešpatį. Krišna buvo it lotoso žiedo vidurys, o ratu aplink jį susėdė berniukai tarsi žiedlapiai. Priskynė gėlių, pasirinkė lapų bei medžių žievės ir paklojo visą tai po maisto krepšeliais, drauge su Krišna jie pradėjo valgyti. Bevalgant, atsiskleidė kiekvieno berniuko ryšiai su Krišna. Jie džiaugiasi būdami kartu ir jokavo. Užkišęs fleitą už juostos, o ragelį bei lazdą pasikabinės prie kairiojo šono, viešpats Krišna su draugais gardžiai valgė. Kairėje rankoje jis laikė pagamintą iš jogurto, sviesto bei ryžių skanėstą ir vaisių salotų gabalėlius, kurie matėsi pro jo į gėlės žiedlapius panašius pirštus. Aukščiausias dievo asmuo, didžiųjų aukojimų tikslas, juokėsi ir pokštavo, vaišindamasi su savo bičiuliais Vrindavanoje. Šį vaizdą iš dangaus stebėjo pusdieviai, o berniukai aukščiausio dievo asmens draugijoje juto transcendentinę palaimą. Tuo metu netolise besiganantys veršeliai, šviežio žolės viliojami, patraukė tankaus miško link ir pagaliau dingo berniukams iš akių. Nebematydami veršelių, vaikai išsigandė ėmė šaukti Krišna! Krišna sunaikina įkūnitąją baimę. Visi bijo įkūnitosios baimės, bet Krišna jai pačiai varo baimę. Tai reikėjo berniukams sušaukti Krišna! Ir baimės kaip nebūta. Krišna labai mylėjo savo draugus ir nenorėjo, kad jie pultų ieškoti veršelių, nebaigė valgyti. Todėl jis pasakė: mėly bičiuliai, nenorėčiau, kad nutrūktų mūsų smagius vaišės. Valgykite toliau, aš pats eisiu paieškoti veršelio. Viešpas Krišna taip pat išėjo ieškoti veršelio. Jis naršė po olas ir krūmus, po kalnų tarpeklius bei miškus, tačiau niekur jų nerado. Kai pusdieviai su didžia nuostaba sekė, kaip Krišna nugalabijo Agasūrą, šio reginio pasižiūrėti atvyko ir Brahma, pusdievis, gimęs lotoso žiede, kuris išaugo iš Višnų bambos. Jis negalėjo atsistebėti, kaip toks mažas berniukas Krišna gali daryti tokius stebuklus. Brahma žinojo, kad mažasis piemenukas aukščiausias dievo asmuo, tačiau norėdamas išvysti dar šlovingesnių viešpatės darbų, pavogė veršelius bei piemenukus ir paslėpė juos. Viešpas Krišna, kad ir stengėsi, niekur negalėjo rasti veršelių. Maža to, kažkur dingo ir draugai, su kuriais jis smagiai pietavo Jamunos pakrantėje. Lyginant su mažuoju piemenuku, viešpačiu Krišna, Brahma buvo tikras milžinas, tačiau kadangi Krišna aukščiausias dievo asmuo, jis tuo jau suprato, kad veršelius ir berniukus pavogė Brahma. Krišna pagalvojo: Brahma paslėpė berniukus ir veršelius. Kaip aš be jų grįšiu į Vrindavaną? Jų motinos nėra savo vietos. Norėdamas, kad jo bičiulių motinos neliūdėtų, o Brahma įsitikintų jo dievo asmens viršenybę, Krišna išsiplėtė ir sukūrė piemenukų bei veršelių ekspansijas. Veduose pasakyta, kad aukščiausias dievo asmuo, išplėsdamas savo galę, sukūrė daugybę gyvųjų būtybių. Taigi, sukurti piemenukų bei veršelių ekspansijas jam nebuvo jokio vargo. Nors visų berniukų veido bruožai, bei kūno sudėjimas skyrėsi, ir nors kiekvienas buvo kitaip apsirengęs ir savai pasipuošęs, viešpatės sukurtosios ekspansijos tiksliai atkartojo jų išvaizdą, elgseną ir jiems būdingus poelgius. Visų mūsų skoniai skiriasi, kiekvienas žmogus individuali siela, tad pasižymi jam vienam būdingais poelgiais bei elgseną. Tačiau Krišna sukūrė tikslias visų berniukų ekspansijas. Jis tapo veršeliais, kurie irgi buvo nevienodo dydžio, spalvos, būdo ir kita. Tai buvo įmanoma todėl, kad viskas yra Krišnos galios ekspansija arba tesinys. Višnų Puranoje pasakyta: Parasya Brahmana Shakti. Visa tai, ką mes matome kosminėme pasaulyje, kad ir kas tai bebūtų, materija ar gyvų būtybių darbai, tai yra viešpaties galių ekspansija. Kaip kad karštis bei šviesa, tai yra įvairūs ugnies pasireiškimai. Sukūręs berniukų bei veršelių su jiems būdingais bruožais ekspansijas ir savo ekspansijų apsuptas, Krišna įžengė į Vrindavaną. Apie tai, kas nutiko kaimo gyventojai, nieko nežinojo. Atėjo į Vrindavanos kaimą, veršeliai suėjo į tvartus, o berniukai grįžo namo pas savo mamas. Berniukams dar neįžengus į kaimą, jų mamos išgirdo fleitos garsus ir išbėgo iš namų jų pasitikti bei apkabinti. Iš meilės vaikams pienas tekėjo iš jų krūtų ir jos čia pat ėmė maitinti savo sūnus. Tačiau iš tiesų jos maitino ne savo sūnus, o aukščiausiai dievo asmenį, sukūrusi jų ekspansijas. Taip aukščiausias dievo asmuo suteikė Vrindavanos motinoms dar vieną progą pagirdyti jį savo pienu. Taigi viešpas Krišna leidosi maitinamas ne tik Jašodai, šį kartą jis leido tai padaryti ir visoms vyresnėms gopėms. Berniukai elgėsi su savo mamom kaip visada, o mamos vakare, kaip įprasta, išmaudė savo vaikus, papuošė tilaką, uždėjo papuošalus ir pavalgydino. Iš ganyklų sugrįžusios karvės irgi ėmė šaukti savo veršelį. Veršeliai tuoj pat atbindzeno pas savo motinas ir šios ėmė juos laižyti. Taigi, gopių ir karvių santykiai su vaikais nepasikeitė, nors iš tikrųjų pas jas grįžo ne jų vaikai. Karvių meilė savo veršeliams ir vyresniųjų gopių meilė savo vaikams kažkodėl netgi sustiprėjo. Tai vyko savaime, nors nei veršeliai, nei berniukai nebuvo tikrieji jų vaikai. Karvės ir vyresnėsios Vrindavanos gopės Krišna mylėjo labiau už savo vaikus, tačiau dabar jos pamilo savo vaikus kaip patį Krišną. Visus metus Krišna išbuvo viršelių bei vaikų pavidalų ir leido dienas ganyklose. Bhagavad Gytoje teigiama, kad Krišnos ekspansija super siela glūdi visų širdise. Šiuo atveju Krišna irgi įsiskleidė, bet ne super sielos, o piemenukų bei viršelių pavidalų. Ir tai truko visus metus. Kartą beganydami miške viršelius, Krišna ir Balarama išvydo ant Govardanos kalvos viršūnės pešančią žolę kelias karvės. Nuo kalvos gerai matėsi slėnis, į kurį berniukai atginė viršelius. Išvydusios viršelius, karvės taiga puolė bėgti prie jų. Jos bėgo nuo kalno tokiais šuoliais, kad užpakalinės kanopos ore kliudė priekinis. Karvės netvėrė meilę savo viršeliams ir jų visiškai negazino nelygus takelis, vingiuojantis nuo Govardanos į ganyklą. Karvės šoliavo artyn pakeltomis odegomis, pilnais tešmenimis pieno, iš begalinės motiniškos meilės viršeliams, nors jie buvo ir ne jų, karvėmis bėgant nuo kalno, iš jų tešmenų ant žemės tekėjo pienas. Jos turėjo savo viršelius, be to šie prie Govardanos kalno besiganantieji buvo vyresni, tad tarsi ir neturėjo žysti tešmens, pakaktų žolės. Tačiau atskubėjusios karvės puolė jos laižyti ir viršiukai ėmė žysti jų pieną. Buvo akivaizdu, jog karvės ir viršiukus sieja labai stiprus meilės jausmas. Piemenis, lekiančias nuo Govardanos kalvos karvės, bandė sustabdyti. Saugusias karvės gano vyrai, o viršelius vaikai. Stengiamasi, kiek įmanoma, viršelius atskirti nuo karvių, kad šie neįžįstų viso pieno. Taigi vyrai, ant Govardanos viršūnės ganę karvės, bandė ją sulaikyti. Deja, jiems tai nepavyko. Suirzę dėl nesėkmės, degdami iš gėdos ir pykčio, jie nusileido į pakalnį. Tačiau išvydę, kaip jų vaikai rūpinasi viršiukais, jaumai pajuto didžiulę meilę jiems. Tai buvo nuostabu. Nors vyrai nusileido pakalnėje nusivylę, suirzę ir pikti, tai reikėjo išvysti savo vaikus ir jų širdis užplūdus begaliniam švelnumo jausmui atlyžo. Pykti, nepasitenkinimą ir liūdėsi, kaip ranka nuėmė. Jie negalėjo sutramdyti savo tėviškos meilės, juos bučiavo, uodė vaikų plaukus. Pamilavę vaikus, piemenis vėl nugynė karvės į Govardanos kalną. Pakeliui jie galvojo apie savo vaikus ir meilės ašaros ritosi jiems iš akių. Matydamas, kaip karštai karvės myli viršelius, o piemenis savo vaikus, nors tiek meilės ir rūpešio nei vaikams, nei viršeliams nereikėjo, Balarama nusistebėjo ir susimastė. Ką reikštų toks nepaprastai stiprus jausmas? Jam buvo keista, kad Vrindavanos gyventojai savo vaikus pamilo taip stipriai, kaip anksčiau Krišna tai mylėjo. Ypatingai švelnius viršeliams buvo ir karvės. Tiek švelnumo jos rodė tik tai Krišna. Pagalvojęs, Balarama nutarė, kad tokiame nepaprastame meilės protrūkyje slepiasi kažkokia paslaptis. Tai galėjo būti pusdėvių arba kokio galingo žmogaus darbas. Kaip jį kitaip paaiškinsi tokia neįtikėtina permaina? Jis nutarė, kad paslaptingosios permainos priežastis bus Krišna, kurį Balarama laikė dievo asmeniu ir garbino. Jis pagalvojo, visa tai padarė Krišna ir net aš bejėgis prieš jo mistinę galę. Balarama suvokė, jog berniukai ir viršeliai tai Krišnos ekspansijos. Balarama paprašė Krišnos paaiškinti, kasgi čia iš tikrųjų vyksta. Jis paklausė, brangus Krišna, iš pradžių maniau, kad karvės, viršeliai ir piemenukai tai arba didieji išminčiai ir šventieji, arba pusdieviai. Tačiau dabar man aišku, kad jie tavo ekspansijos. Jie tai tu. Tu pats esi berniukai, viršeliai ir karvės. Kuo tai paaiškinti? Kur dingo kiti viršeliai, karvės ir berniukai? Ir kodėl tu išsiplėtei ir tapai karvėmis, viršeliais ir berniukais? Būk geras. Ir pasakyk man, kodėl tai padarei? Krišna trumpai apsakė Balaramai, kaip Brahma pavogė viršelius bei vaikus ir kaip jis, norėdamas nuslėpti nuo žmonių, jog tikrieji viršeliai, karvės ir berniukai dingo, išsiplėtė sukurdamas jų ekspansijas. Krišnai su Balarama besikalbant, sugrįžo Brahma. Jo gyvenimo trukmės požiūriu, po vagystės, tai prabėgo akimirką. Kiek trunka viešpaties Brahmos gyvenimas, mums pasakoja Bhagavad Gita. 1000 ciklų iš 4 epochų arba 4 300 000 metų, padauginti iš 1000, sudaro 12 Brahmos valandų. Taigi, viena Brahmos akimirka lygi saulės metams. Brahma sugrįžo po akimirkos Brahmos laiku pasidžiaugti pokštų, kurį iškrėtė pavogęs berniukus bei viršelius. Tačiau jį kaustė baimė, kadangi jis žinojo, jog žaidžia su ugnimi. Pavogęs viršelius ir berniukus, jis iškrėtė išdaigą Krišnai, savo viešpačiai. Brahmai buvo labai neramu, kad jis nedelsė ir po akimirkos, skaičiuojant jo laiku, sugrįžo. Sugrįžęs Brahma pamatė, kad berniukai, viršeliai bei karvė žaidžia su Krišna kaip žaidė, nors jis buvo įsitikinęs, kad pasitelkęs mistinės jėgas juos pasiėmė ir užmigdė. Brahma susimastė. Aš pavogiau berniukus, viršelius bei karvės ir žinau, kad jie tebe miega. Kaipgi galėjo atsitikti, kad tie patys berniukai, karvės ir viršeliai žaidžia su Krišna? Nejaugi mano mistinė galia jų niekiek nepaveikė? Nejaugi per tą laiką, ištisus metus, jie žaidė su Krišna? Brahma stengiasi suprasti, kas jie ir kodėl jo mistinė jėga jų neveikia. Tačiau niekaip neįstengia. Žodžiu, Brahma užbūrė jo paties mistinė jėga. Jos veikimas buvo tarsi sniego spindesys tamsoje arba jonvabalio švieselė dieną. Naktį jonvabalį šviečia, tačiau dieną jo švieselės nepamatysi. O sniegas laukose ar viršukalnėse spindi dieną, o naktį sidabrinė jo šviesa dinksta. Mistinė Brahmos jėga, lyginant su mistinėmis Krišnos galiomis, buvo visai menka, tarsi sniego spindėjimas ar jonvabalio švieselė. Kai žmogus tevaldas nedidelę mistinę jėgą, stengiasi rodyti ją tam, kuris galingesnis, jo galios veikimas esti dar menkesnis. Tad netgi toks galiūnas kaip Brahma, panūdęs rodyti savo mistinį jėgą Krišnai, apsijokė. Brahma net nežinojo, ką apie savo mistinį jėgą ir begalvoti. Norėdamas įtikinti Brahmą, kad su juo žaidžiantis veršeliai, karvės ir berniukai netikri, Krišna juos pavertė Višnų pavidalais. Tikrieji berniukai, karvės ir viršeliai, Brahmos mistinės jėgos užburti ramiausiai miegojo, o vaikai, kuriuos dabar matė Brahma, buvo paties Krišnos arba Višnų ekspansijos. Višnų yra Krišnos ekspansija ir Brahma jis apsireiškė Višnų pavidalais. Jie buvo melsvos odos, vilkėjo geltonais rūbais, turėjo 4 rankas, kuriuose laikė vėzdą, diską, lotosą žiedą ir kriauklę. Ant jų galvų žerėjo išpuošti brangiausiais akmenimis aukso šalmai. Daugybė višnų buvo pasidabinę perlų vėriniais, auskarais, ant jų kaklų karojo gražiausios gėlių gilendos. Višnų krūtinės puošė šrivaco žymi, ant rankų jie mūvėjo apyrankės ir kitus papuošalus. Jų kaklai buvo glotnus it kriauklės, liemenis juosi aukso juostos, skimčioje prie kojų pririšti varpeliai, o pirštus puošė brangiausi žiedai. Brahma matė, kad viešpaties višnų kūnas nuo lotoso pėdų iki galvos nubarstytas šviežiais tulasi pumpurais. Dar vienas išskirtinis višnų pavidalų bruožas buvo tas, kad jie spinduliavo transcendentiniu grožiu. Jų šypsena buvo tarsi mėnesiena, o žvilgsnis kaip rytmečio saulės spinduliai. Vien iš višnų žvilgsnių galėjai spręsti, kad tai jie sukūrė ir palaiko neišmanimo bei aistros gūnas. Višnų atstovauja dorybės gūnai, Brahma aistros, o viešpat Šyva neišmanimo gūnai. Taigi, kadangi Višnų yra viso kosminio pasaulio saugotojas, jis tuo pačiu yra ir Brahmos bei viešpaties Šyvos kūrėjas ir saugotojas. Apsireiškus viešpačiui Višnų, Brahma pamatė, kad apsupę viešpatį Višnų šoka daugybė Brahmų, Šyvų, pusdevių, įvairiausios gyvosios būtybės ir netgi skrustelės bei šiaudeliai, visi judantis ir nejudantis padarai. Šokį lydėjo muzika ir visi garbino viešpatį Višnų. Bramai tapo aišku, jog višnių pavidalai apriepė viską. Ir animas irgi gali tapti mažu kaip atomas ir gali išsiplėsti kaip bekraštis kosminis pasaulis. Visos mistinės Brahmos jėgos, Šyva, pusdėvi ir 24 kosminio pasaulio pradai viskas telpa višnų asmenyje. Viešpaties višnų valia jį garbino visos pavaldžios mistinės jėgos. Jį garbino laikas ir dvi, kosminis pasaulis, apvalomosios apeigos, troškimai, veikla ir trys materialios gamtos ypatybės. Brahma suprato ir tai, kad viešpas višnų yra tiesos, žinojimo ir palaimo šaltinis. Jis apjungia visas tris transcendentijos sritis – amžinybę, žinojimą bei palaimą. Jis yra Upanišadų pasiekėjų garbinimo objektas. Brahmai tapo aišku, jo karvės, berniukai ir veršeliai atsivertė į višnų pavidalą neypatingomis mistinėmis jėgomis, kurias valdo didelėmis galėmis apdovanoti jogai ar pusdėviai veikiant. Karvės, veršiukai ir berniukai virtė višnų murti arba višnų pavidalais. Buvo ne višnų majos ar višnų galios apraiška, o pats višnų. Višnų ir višnų majos ypatybės galėtume palyginti kaip ugnį ir karštį. Karštis turi ugnies ypatybę šilumą. Tačiau karštis nėra ugnis. Berniukų, karvių ir viršelių vertimas višnų pavidalais labiau primena ne karštį, o ugnį. Jie išties buvo višnų. Iš esmės kalbant, višnų tai absoliuti tiesa, absoliutų žinojimas ir absoliuti palaima. Galėtume pateikti kitokį pavyzdį – materialių objektų atspindžius. Antai saulė atsispindi induose su vandeniu, tačiau saulės atspindys nėra saulė. Saulės atspindys nėra nei karščio, nei šviesos šaltinis, nors ir spindi kaip saulė. Tuo tarpu, visose Krišnos pavidulose reiškia pas višnų. Satija – tai tiesa, kjana – absoliutų žinojimas, o ananda – visiška palaimė. Transcendentiniai, paties aukščiausio dievo asmens pavidalai spindi tokia didybė, jog impersonalistinės pakraipos su panišadų pasiekėjų pažinojimo lygis neleidžia tai suprasti. Transcendentiniai viešpatės pavidalai jiems iš esmės nesuvokiami, nes skaitydami Upanišadas jie te pajėgia suprasti, jog absoliučioji tiesa ne materija ir kad ribota materiali gale jos nevaržo. Viešpas Brahma suprato, kas yra Krišna, ką reiškia jos skleidimas į višnų pavidalais, suvokė, kad visa, kas kosminėme pasaulyje juda ir neida, egzistuoja visa priepiančia aukščiausiai viešpatės gale. Brahma stovėjo sutrikęs, nesuprato savo valdžios ribotumą. 11 jutimų galimybių ribą jis pagaliau suprato, jog ir pas esas materialios galios kūrinys. Tarsi lėlė. Lėlė negali šaukti pati. Ją šaukdina lėlininkas. Taip aukščiausias dievo asmuo valdo ir pusdėvis, bei visas kitas gyvasias būtybės. Čitanya Čaritamritoje pasakyta, jog vienintelis šeimininkas Krišna, o visi kiti tėra tarnai. Materijos kerų bangos ritasi per visą pasaulį, ir gyvosios būtybės supasi ant jų į šiaudelį vandenyje. Šitaip vyksta jų nuolatinė kova už būvį. Tačiau tai reikia gyvai būtybei suvokti, esant amžino aukščiausių dievo asmens tarnu ir maja, arba iliuzinė kova už būvį tuoj pat baigėsi. Taigi, viešpas Brahma, vienvaldis mokslų deivės valdovas, visų pripažintas didžiausias vedų žinovas ir tas suglumo, niekaip nepajėgdamas perprasti nereikėtos galios, kurią apreiškia aukščiausias dievo asmuo. Materialiame pasaulyje netgi didis Brahma nepajėgia suvokti aukščiausiojo viešpatės mistinės jėgos galimybę. Tai, ką Krišna Brahmai apreiškė, buvo jam ne tik nesuprantama, bet ir visiškai išmušė jį iš vėžių. Krišnai pagaila Brahmos, kuris nepajėgė suprasti, kaip jam pavyko apreikšti višnų galę, pavirstant karvėmis bei piemenukais. Ir nors višnų ekspansijos buvo apreikštos, jis visą, kas vyksta netikėtai aptraukę savo jogamajos skraiste. Bhagavad Gita pasakyta, kad aukščiausias Dievo asmuo yra nematomas, todėl, kad jį dengia jogamajos skraiste. Tai, kas dengia realybė, vadinasi Mahamaja arba išorinė galia, neleidžianti sąlygotai sielai suprasti aukščiausio Dievo asmens, kuris yra anapus kosminio pasaulio. Tuo tarpu galia, kuri iš dalies atskleidžia aukščiausio Dievo asmenį, tačiau ir kažkiek jį slepia, vadinasi Jogamaja. Brahma nėra paprasta sąlygota siela. Jis gerokai pranoksta kitus pusdievius, tačiau ir jis negalėjo suprasti aukščiausio Dievo asmens apsireiškimų. Tad Krišna nusprendė kitų jėgų neberodyti. Sąlygotoji siela tokiu atveju ne tik sutrinka, bet ir nieko nepajėgia suprasti. Jogamajos uždanga nusileido, kad Brahma dar labiau nesuglumtų. Kai Brahma atsipeikėjo, jam atrodė, tarsi jis būtų pabudęs iš mirtino stingulio ir labai sunkiai pravėrė akis. Tada jis išvydo amžiną kosminį pasaulį įprastomis akimis. Aplink driekėsi nepaprasto grožio miškingo į Vrindavaną, visų gyvų būtybių gyvybės šaltinis. Brahmai atsivėrė transcendentinis Vrindavano žemės, kur visos gyvosios būtybės, transcendentalios įprastos gamtos atžvilgių didybė. Jos miškuose net plėšrieji tigrai taikiai sugyvena su elniais bei žmonėmis. Be to jis suprato, kad Vrindavano žemė yra transcendentali lyginant su kitais kraštais, nes ją buvo nužengęs aukščiausias Dievo asmuo ir joje nebėra nei geismo, nei godumo. Šį Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, apsireiškė Brahmai piemenėliu. Priešais Brahmą vėl stovėjo mažas vaikutis, kurie rankoje laikantis skanėstą ir ieškantis savo draugų, karvių bei veršelių, kaip ir prieš metus, jiems visiems dingus. Brahma nedelsdamas nulipo nuo savo didžiosios gulbės, skraidinančios jį ant nugaros, ir puolė ant žemės priešais viešpatį tarsi aukso lazda. Kalbėdami apie pagarbo nusilenkimą, Vaišnavas vartojo žodį dandavat. Jis reiškia pulti ant žemės išsitiesus kaip lazdai. Taip išreiškiama pagarba vyresniam Vaišnavai. Taigi, Brahma, pagerbdamas viešpatį, krito priešais jį tiesus kaip lazda. Brahma buvo aukso gymio, tad jis atrodė tarsi auksinė lazda, gulinti priešais viešpatį Krišną. Visi keturi šalmai ant Brahmos galvų palietė Krišnos lotoso pėdas. Brahma nuplovė Krišnos lotoso pėdas džiaugsmo ašramis. Jis kėlėsi ir prisiminė stebuklingus viešpatį žygius, vėl krito jam po kojų. Daug kartų nusilenkęs, Brahma pakilo ir nusišluostė ašras. Stovėdamas priešais viešpatį ir nepajėgdamas sulaikyti virpulio, Brahma su didžia pagarba, nuolankiai susikaupęs, ėmė kalbėti maldas. Tai Bhakti Vedanta baigė komentuoti 13 Krišnos skyrių, pavadinta Brahma pavogė perniukus ir veršelius.